Комиссия по охове здоровья болгарского парламента откинула законопроект об легализации эвтаназии. Супраць законопроекта, вынесенного на разгляд депутатом Любином Карнезовым, проголосовали 12 экспертов, один устрымался. Згодна з законопроектом Карнезова, рашэнне аб эвтаназіі па просьбе цяжка пакутуючага і невылечна хворага чалавека, а ў выпадку, калі пацыент не можа выказаць сваю волю, то яго бліжэйшых сваякоў павінна прымаць спецыяльная камісія, якая складаецца з трох урачоў, псіхолага і двух юрыстаў. Прашэнне аб эвтаназіі павінна быць натарыяльна заверана і прымацца камісіяй аднагалосна. Балгарскія эксперты заклікалі распрацоўніка адмовіцца ад яго законапраекта, бо лічаць, што ён хоча ператварыць урачоў не ў ратавальнікаў чалавечага жыцця, а ў выканаўцаў смяротнага пакарання. Эксперты нагадалі, што ў Галандыі эвтаназія была ўзаконена пасля 30 гадоў дыскусій і выказалі меркаванне, што не варта браць прыклад з краіны, дзе акрамя эвтаназіі дазволены многія іншыя непрымальныя для балгарскага грамадства рэчы, напрыклад, наркотыкі, прастытуцыя і аднаполыя саюзы. У той же час депутаты выказали однодушное меркование, что варто забеспечить усе необходные умовы для знаходжения в больницах невылечно хворых людей, а не выписывать их, осуджаючи на повольное и покутливое помирание дома. Не глядяши на меркование комиссии, законопроект все ровно будет вынесен на обмеркование в болгарский парламент, а лихучай за все он будет так само откинуты.